Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Πώς να κοιτάξω άλλον δρόμο, είσαι ο δρόμος της ψυχής. Εσύ απάνεμο και σκιάδρο μέσα στο κάλυμα της ζωής. Πώς να κοιτάξω άλλα χέρια, από τα χέρια τα χρώμα που αίμα έσταξαν για μένα στον τραγικό τον πόντο.
Τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Η βίβλος είναι πιθανόν το πιο δυσφημισμένο βιβλίο που έχει γραφτεί ποτέ. Έχει δεχθεί τόσες επιθέσεις, όσες δεν δέχτηκε κανένα άλλο βιβλίο ποτέ. Κι όμως έχει βοηθήσει και βοηθά πραγματικά εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και το κάνει αυτό για χιλιάδες χρόνια τώρα. Ένα βιβλίο τέτοιας φύσης και με αυτή την επίδραση πάνω στην ανθρώπινη προσωπικότητα και οικογένεια αξίζει βεβαίως να το μελετήσουμε συστηματικά. Ο Σερ Walter Scott την ώρα που πέθαινε ζήτησε από τον Λάνκχαρτ να του διαβάσει κάτι. Μπερδεμένος ο βοηθός, καθώς έψαχνε στο ράφι με τα βιβλία που είχε γράψει ο Walter Scott, ρώτησε «Τι βιβλίο να διαβάσω?» Και ο Σερ Walter απάντησε «Lockhart, τι ερώτηση είναι αυτή? Δεν υπάρχει παρά μόνο ένα βιβλίο. Φέρε τη βίβλο. Υπάρχει μόνο ένα βιβλίο για οποιονδήποτε άνθρωπο πεθαίνει. Αλλά είναι επίσης το βιβλίο για κάθε άνθρωπο που ζει. Πολλοί άνθρωποι δεν δείχνουν ενδιαφέρον για τη βίβλο, μέχρι να φτάσουν στο τέλος της ζωής τους ή μέχρι να φτάσουν μέσα σε δυσκολίες μέσα στη ζωή τους. Είναι θαυμάσιο να έχεις ένα βιβλίο όπου μπορείς να βρεις παρηγοριά σε τέτοιες δύσκολες στιγμές. Όμως η βίβλος είναι επίσης ένα βιβλίο με το οποίο μπορείς να ζήσεις όταν η ζωή σου είναι γεμάτη φρίγος. Η βίβλος είναι ένα βιβλίο με το οποίο μπορείς να αντιμετωπίσεις τη ζωή σου σήμερα και είναι το βιβλίο που περιέχει τη μόνη σωστή πορεία μέσα από αυτόν τον κόσμο και πέρα από αυτόν στον άλλο. Είναι το μόνο βιβλίο που μας δίνει τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε στα προβλήματα και στις δυσκολίες αυτής της ζωής. Η βίβλος είναι διαφορετική από κάθε άλλο βιβλίο. Το ότι αυτό το βιβλίο έχει επηρεάσει μεγάλους άνδρες που με τη σειρά τους έχουν επηρεάσει τον κόσμο είναι φανερό. Να μερικά παραδείγματα. Ήταν ένας Αφρικανός πρίγκιπας που ήρθε στην Αγγλία και τον παρουσίασαν στην Βασίλισσα Βικτωρία. Ο πρίγκιπας αυτός έκανε μια πολύ σημαντική ερώτηση. Ποιο είναι το μυστικό του μεγαλείου της Αγγλίας? Η Βασίλισσα πήρε ένα πανέμορφα δεμένο αντίτυπο της βίβλου και το παρουσίασε στον πρίγκιπα με τη δήλωση. Αυτό είναι το μυστικό του μεγαλείου της Αγγλίας. Αναρωτιέμαι, φίλοι, αν η παρακμή της κοινωνίας μας θα μπορούσε να συνδεθεί με το γεγονός ότι έχουμε φύγει μακριά από το Λόγο του Θεού. Ο Μάικλ Φάραντεϊ, ίσως ο μεγαλύτερος επιστήμονας τα 1800, είπε «Αλλά γιατί οι άνθρωποι χάνουν τον δρόμο τους, όταν έχουν αυτό το ευλογημένο βιβλίο του Θεού που τους καθοδηγεί?» Ο Σερ Ισαάκ Νιούτον, ο γνωστός μας Νεύτωνας, επιστήμονας του 19ου αιώνα, είπε «Αν η βίβλος είναι αληθινή, έρχεται καιρός που οι άνθρωποι θα ταξιδεύουν με 50 μίλια την ώρα». Ο Βολτέρος, ο Γάλλος σκεπτικιστής, σχολίασε «Ο φτωχός, ο Νεύτωνας, στα ξεμοράματά του θα έκανε την πρόβλεψη αυτή. Αυτό δείχνει απλά τι μπορεί να κάνει η μελέτη της βίβλου σε ένα κατά τα άλλα λαμπρό επιστημονικό μυαλό». Η ζωή όμως απέδειξε πόσο δίκιο είχε ο Νεύτων. Σήμερα ταξιδεύουμε με ταχύτητες πολύ μεγαλύτερες των 50 μιλίων την ώρα. Ο Τόμας Τζέφερσον είπε για τη βίβλο «Το έλεγα πάντα και πάντα θα το λέω, ότι η προσεκτική μελέτη του ιερού αυτού βιβλίου θα φτιάξει καλύτερους πολίτες, καλύτερους συζύγους και καλύτερους πατέρες». Ο Ντάνιελ Βέμπστερ, ο γνωστός λεξικογράφος, κάποτε δήλωσε «Αν υπάρχει οτιδήποτε στους τρόπους μου ή στις σκέψεις μου που είναι προσέπαινο, οφείλω να το αναγνωρίσω στους γονείς μου που εμπόδισαν από νωρίς το μυαλό μου με αγάπη για τις γραφές». Ο Βέμπστερ έκανε επίσης την παρακάτω δήλωση «Την έχω διαβάσει τη βίβλο πολλές φορές. Τώρα το έχω κάνει συνήθειά μου να τη διαβάζω ολόκληρη μία φορά τον χρόνο. Λυπάμαι τον άνθρωπο που δεν μπορεί να βρει μέσα σε αυτό το βιβλίο, μέσα σε αυτό το μεγάλο πλούτο σκέψεων και κανόνων, οδηγίες για τη ζωή του». Όμως ποιο είναι το ποτέτο της βίβλου, της βίβλου που έχει ονομαστεί το βιβλίο των βιβλίων, γεννημένη στην Ανατολή και εντυμένη με τοπία και εικόνες από άλλες εποχές? Βίβλος περπατάει στους δρόμους όλου του κόσμου και μπαίνει στο πετσί όλων των λαών. Ταξιδεύει από χώρα σε χώρα και βρίσκει τους θαυμαστές της παντού. Έχει μεταφραστεί σε εκατοντάδες γλώσσες και μιλάει στην καρδιά του ανθρώπου. Έρχεται στο παλάτι για να πει στον μονάρχη ότι είναι υπηρέτης του υψίστου, και στο φτωχικό σπιτάκι για να βεβαιώσει τον χωρικό ότι είναι παιδί του Θεού. Παιδιά ακούνε τις ιστορίες της με θαυμασμό και ευχαρίστηση, και σοφοί άνθρωποι τις μελετούν ως παραβολές της ζωής. Έχει ένα λόγο ειρήνης σε καιρό κινδύνου, ένα λόγο παρηγοριάς σε καιρό συμφοράς, ένα λόγο φωτός σε καιρό σκότους. Οι κακοί και οι περήφανοι τρέμουν στις προειδοποιήσεις της. Αλλά και για τους πληγωμένους και τους μετανοημένους έχει τη φωνή της μητέρας. Μοναχικοί τόποι έχουν γεμίσει χαρά μαζί της, και η φωτιά στο τζάκι έχει φωτίσει το διάβασμα των φθαρμένων σελίδων της. Έχει συνυφανθεί με τα πιο αγαπημένα μας όνειρα, έτσι που η αγάπη, η φιλία, η συμπάθεια, η ειρήνη, η χαρά και η ελπίδα φορούν τα πανέμορφα ενδύματα των πολύτιμων λόγων της, που μοσχοβολούν λιβάνι και μύρο. Όμως κάποιος θα ρωτήσει, με ποιο τρόπο η βίβλος είναι μοναδική? Με πολλούς τρόπους η βίβλος είναι ένα πολύ ασυνήθιστο βιβλίο. Για παράδειγμα, έχει διαδική συγγραφή. Με άλλα λόγια, ο Θεός είναι ο συγγραφέας της βίβλου, αλλά με κάποια άλλη έννοια, ο άνθρωπος είναι ο συγγραφέας της βίβλου. Στην πραγματικότητα, η βίβλος έχει γραφτεί από περίπου 40 συγγραφείς σε μια περίοδο 1500 ετών κατά προσέγγιση. Μερικοί από αυτούς τους ανθρώπους, συγγραφείς, ποτέ δεν άκουσαν καν για τους άλλους και δεν υπήρχε καμιά συνόηση ανάμεσά τους. Δύο ή τρεις από αυτούς θα μπορούσαν να βρεθούν μαζί, αλλά οι άλλοι δεν θα μπορούσαν ποτέ να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον. Παρ' όλα αυτά, έχουν παρουσιάσει ένα βιβλίο που έχει την πιο θαυμαστή συνοχή από κάθε άλλο βιβλίο που έχει γραφτεί ποτέ. Επίσης, δεύτερον, η επίβλωση είναι ένα βιβλίο χωρίς λάθη. Ο κάθε συγγραφέας εξέφραζε τα δικά του συναισθήματα στη δική του εποχή. Ο καθένας είχε τους περιορισμούς του και σαν άνθρωπος έκανε τα λάθη του. Για παράδειγμα, μπορούμε να σκεφτούμε τον ηλικιωμένο Μωυσή, έκανε και αυτός τα λάθη του. Αλλά όταν έγραφε την Πεντάτευχο, κατά κάποιο τρόπο, κανένα λάθος δεν πέρασε μέσα σε αυτήν. Βλέπεις, η βίβλος είναι ένα ανθρώπινο βιβλίο, αλλά παρόλα αυτά είναι το βιβλίο του Θεού. Είναι ένα πολύ ανθρώπινο βιβλίο, γραμμένο από ανθρώπους από όλα τα μονοπάτια της ζωής. Τον πρίγκιπα και τον φτωχό, τον μεγάλο διανοούμενο και τον πιο απλό άνθρωπο. Για παράδειγμα, σκεφτούμε τον γιατρό Λουκά, που γράφει σχεδόν στην κλασική ελληνική γλώσσα, σε μια περίοδο που η κοινή ελληνική ήταν πια πασίγνωστη. Τα ελληνικά του είναι θαυμάσια. Αλλά ο Σίμωνας Πέτρος, ο φτωχός ψαράς, έγραψε επίσης σε ελληνικά. Τα δικά του βέβαια δεν είναι τόσο καλά. Αλλά ο Θεός, το Άγιο Πνεύμα, χρησιμοποίησε και τους δυο αυτούς άνδρες. Τους άφησε να εκφράσουν ακριβώς τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Και παρόλα αυτά, το Πνεύμα του Θεού μπόρεσε να υπερισχύσει με τέτοιο τρόπο που ο Θεός είπε ακριβώς αυτό που ήθελε να πει μέσα από τους ανθρώπους αυτούς. Αυτό είναι το θαύμα του Ιερού Βιβλίου της Βίβλου. Η Βίβλος είναι το βιβλίο του Θεού. Στη Βίβλο ο Θεός λέει 2.500 φορές. Ο Θεός είπε, ο Κύριος είπε, ούτω λέγει Κύριος κτλ. Κτλ. Ο Θεός το έχει ξεκαθαρίσει ότι μιλάει μέσα από αυτό το βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο που μπορεί να σε φέρει σε επαφή με τον Θεό. Μπορείς να γίνεις παιδί του Θεού, αναγεννημένος όπως λέει ο Λόγος του Θεού, όχι από φαρτό σπέρμα, αλλά από το άφθαρτο, από τον Λόγο του Θεού που ζει και διαμένει για πάντα. Η Βίβλος είναι η επικοινωνία του Θεού με εμάς τους ανθρώπους. Και αν ο Θεός μίλαγε από τον ουρανό τη στιγμή αυτή, θα έλεγε τα ίδια που βλέπουμε γραμμένα μέσα στο Λόγο του, στην Άγια Γραφή. Η Βίβλος είναι θεϊκή, αλλά επίσης είναι ανθρώπινη. Κατά κάποιο τρόπο είναι σαν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, που περπάτησε εδώ κάτω και κουράστηκε και κάθισε δίπλα σε ένα πηγάδι. Παρόλο που ήταν Θεός, ήταν άνθρωπος. Μιλούσε με ανθρώπους εδώ κάτω και επικοινωνούσε μαζί τους. Η Βίβλος είναι ένα βιβλίο που επικοινωνεί. Μιλάει σε όλους τους ανθρώπους σήμερα. Μα θα με ρωτήσεις, πώς ξέρεις ότι η Βίβλος είναι από το Θεό? Να μια καλή ερώτηση να απαντήσουμε. Μια από τις αντικειμενικές αποδείξεις, εξωτερικές αποδείξεις, είναι η θαυμαστή διατήρηση της Βίβλου. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Υπήρχε παλιά ένας βασιλιάς, διαβάζουμε γι' αυτόν στο βιβλίο του Ιερεμία, που όταν του στείλανε το λόγο του Θεού πήρε ένα μαχαίρι και άρχισε να τον κάνει κομματάκια. Αλλά ο λόγος του Θεού ξαναγράφτηκε. Και έχουμε το λόγο του Θεού σήμερα. Διαμέσου των αιώνων η Βίβλος έχει καεί πολλές φορές. Ακόμα και σήμερα υπάρχει μεγάλη αντίθεση προς τη Βίβλο. Ίσως όχι στη χώρα μας, κανένας δεν διώκεται εδώ νομικά από την κατοχή μιας Βίβλου και ποτέ δεν παραδόθηκαν Αγίες Γραφές στην πυρά, αλλά σε άλλα μέρη. Όμως και σήμερα και εδώ ίσως στον τόπο μας κάποιοι προσπαθούν να κάνουν την Βίβλο να θεωρείται άχρηστη και ξεπερασμένη. Όμως παρόλες τις επιθέσεις που έχει δεχθεί η Βίβλος μέσα στους αιώνες, υπάρχει σήμερα και φυσικά είναι ένα από τα best seller. Για πολλά χρόνια ήτανε το best seller και λυπάμαι που θα το πω σήμερα, είναι ακόμα best seller αλλά όχι το πρώτο. Και αυτό δυστυχώς είναι μια εικόνα της σύγχρονης κοινωνίας μας. Φανερώνει ότι η Βίβλος δεν κατέχει πια την θέση που είχε κάποτε. Παρ' όλα αυτά, η διατήρηση της Βίβλου μέσα στους αιώνες είναι πραγματικά αξιοσημείωτη και είναι ένα από τα σημάδια που καταλαβαίνουμε ότι είναι ο Λόγος του Θεού. Ένα δεύτερο σημάδι είναι η αρχαιολογία. Αυτός είναι ένας άλλος τρόπος από το οποίο μπορούμε να δούμε ότι η Βίβλος είναι ο Λόγος του Θεού. Η σκαπάνη του αρχαιολόγου έχει φέρει στο φως πολλά πράγματα που έχουν δείξει ότι η Βίβλος είναι ο Λόγος του Θεού. Για παράδειγμα, υπήρχαν κάποιοι που για πολλά χρόνια δεν πιστεύανε ότι την Πεντάτευχο την έγραψε ο Μωυσής, ισχυριζόμενοι ότι η γραφή δεν είχε εφευρεθεί ακόμα τον καιρό του Μωυσή. Όμως αυτές οι θεωρίες δεν υπάρχουν πια, γιατί η σκαπάνη του αρχαιολόγου έχει φέρει κείμενα και γραπτά από εκείνη την εποχή. Ακόμα στην πόλη της Ιεριχώ τα τείχη έπεσαν ακριβώς όπως περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Αυτό έδειξαν οι έρευνες που έχουν γίνει εκεί αρχαιολογικές. Αν και υπάρχουν συζητήσεις για το πότε γίνανε αυτά τα πράγματα ακριβώς, τις χρονολογίες, παρόλα αυτά υπάρχουν τεκμήρια ότι έγιναν όπως ο Λόγος του Θεού τα περιγράφει. Ο Λόγος του Θεού έχει αποδειχθεί αληθινός σε πάρα πολλούς τρόπους μέσω της αρχαιολογίας. Είναι ενδιαφέρον ότι όταν βρέθηκαν τα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας, ιδιαίτερα τα χειρόγραφα του Ισαΐα, οι αρνητές της βίβλου αναπήδησαν από χαρά, επειδή σκέφτηκαν ότι είχαν ανακαλύψει έναν τρόπο να αμφισβητήσουν τη βίβλο. Όμως τα χειρόγραφα αυτά δεν αμφισβήτησαν τη βίβλο, αλλά την επικύρωσαν και οι αρνητές έχουν χάσει πια το ενδιαφέρον τους για όλα αυτά. Ένας τρίτος λόγος είναι οι εκπληρωμένες προφητείες. Αν με ρωτούσε κάποιος σήμερα, αν είχα να προτείνω ένα μόνο λόγο, μια οριστική απόδειξη, θα πρότεινα τις εκπληρωμένες προφητείες. Είναι ένα πράγμα που δεν μπορείς να ξεφύγεις, δεν μπορείς να αποφύγεις. Η βίβλος είναι γεμάτη με εκπληρωμένες προφητείες. Το 1/4 των γραφών όταν γράφτηκαν ήταν προφητικές. Ανήγγυλαν πράγματα που θα λάβαιναν χώρα στο μέλλον. Παρ' όλα αυτά, πολλά περισσότερα από όσο μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος έχουν ήδη εκπληρωθεί. Μπορούμε να στραφούμε σε πολλές προφητείες που έχουν εκπληρωθεί ακριβώς. Βρίσκομαι ότι υπήρξαν πολλές τοπικές καταστάσεις με τις οποίες οι αντίστοιχες προφητείες εκπληρώθηκαν ακόμα και στις μέρες των προφητών. Για παράδειγμα, ο Μιχαίας ήταν ο προφήτης που είπε στον Αχάβ ότι αν πήγαινε στη μάχη όπως είχε σχεδιάσει, θα έχανε τη μάχη και θα σκοτωνόταν. Όμως οι ψεύτικοι προφήτες του, βασιλιά, του είπαν ότι θα έχει μια νίκη μεγάλη, ότι είναι δική του νίκη και ότι θα επέστρεφε ως νικητής βασιλιάς. Επειδή δεν του άρεσε το μήνυμα του βασιλιά που άκουσε από τον προφήτη Μιχαία, ο Αχάβ, ο βασιλιάς, διέταξε να τον κλειδώσουν και να τον ταΐζουν μόνο ψωμί και νερό, και όταν θα επέστρεφε θα τον κανόνιζε. Αλλά ο Μιχαίας του πέταξε την τελευταία λέξη. «Εάν το όντι επιστρέψεις εν ειρήνη, ο Θεός δεν ελάλησε διε μου». Λοιπόν, προφανώς ο Κύριος είχε όντως μιλήσει μέσω του προφήτη, γιατί ο Αχάβ ποτέ δεν επέστρεψε. Σκοτώθηκε στη μάχη και ο στρατός του ιτήθηκε. Είχε μάλιστα φροντίσει να μεταμφιεστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην κινδυνεύσει η ζωή του. Αλλά ένας στρατιώτης του εχθρού, την ώρα που πια τελείωνε η μάχη, τράβηξε το τόξο του στην τύχη. Και το τόξο εκείνο, το μοναχικό εκείνο βέλος από τη φαρέτρα του που έστειλε ο στρατιώτης αυτό, βρήκε τον βασιλιά Αχάβ. Πήγε ακριβώς στο στόχο του. Γιατί? Επειδή ο Μιχαίας είχε κάνει μια ακριβή προφητεία που εκπληρώθηκε. Σε μια άλλη περίπτωση ο Ισαΐας είπε ότι ο Ασσυριακός στρατός που ερχότανε δεν θα έριχνε ούτε ένα βέλος μέσα στην πόλη της Ιερουσαλήμ. Ήτανε ενδιαφέρουσα προφητεία. Είδαμε προηγουμένως η προφητεία του Μιχαία από ένα τυχαίο βέλος χωρίς στόχο εκπληρώθηκε μια προφητεία. Και εδώ μέσα σε όλο αυτό το πλήθος των 200.000 στρατιωτών ούτε ένας δεν βρέθηκε να πετάξει το τόξο. Γιατί? Γιατί αυτή ήταν η προφητεία. Γιατί ο Ισαΐας ήταν προφήτης του Θεού. Αν ένας πέταγε ένα βέλος πάνω από την πόλη, θα αποδιοκνυότανε ο Ισαΐας ότι δεν ήταν ο προφήτης του Θεού. Αλλά ο Ισαΐας είπε επίσης ότι η Παρθένος θα γεννήσει παιδί. Και αυτό το είπε 700 χρόνια πριν τη γέννηση του Κυρίου μας. Και εκπλήρωσε κατά γράμμα ο Θεός την προφητεία αυτή στη γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αν υπάρχει λοιπόν μια τελική απόδειξη, είναι 300 προφητείες που αφορούν την πρώτη έλευση του Χριστού, οι οποίες όλες εκπληρώθηκαν πλήρως. Φανταστείτε, ο Ιησούς Χριστός κρεμόταν εκεί πάνω στο Σταυρό και πέθαινε και υπήρχε μια προφητεία στην Παλιά Διαθήκη που ακόμα δεν είχε εκπληρωθεί. Η προφητεία αυτή ήταν από τον Ψαλμό 69, χωρίων 21. Εις τη δίψα μου με επότισαν όξους. Ο Ιησούς είπε, διψώ. Και ο εχθρός, ο Ρωμαίος, ο ίδιος πήγε και εκπλήρωσε την προφητεία όπως διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Κεφάλαιο 19 και εδάφη 28-30. Είναι στα αλήθεια εκπληκτικό. Ξέρετε, οι άνθρωποι δεν μπορούμε να μαντέψουμε το μέλλον. Παλαιότερα ήταν διασκεδαστικό να παρακολουθείς το δελτίο καιρού. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού τα κατάφεραν καλά. Αλλά όταν φτάναμε σε αλλαγές των εποχών, τότε καμιά πρόβλεψη δεν ήταν κοντά σε αυτό το οποίο εκδηλωνόταν μετά. Στο έθνος του Ισραήλ ένας προφήτης έπρεπε όμως να είναι ακριβής. Αν δεν ήταν ακριβής στις προφητείες, έπρεπε να θανατώνεται ως ψευδοπροφήτης. Ο Θεός είχε πει στο λαό του ότι θα ήταν στη θέση να ξεχωρίσουν έναν ψευδοπροφήτη από έναν αληθινό προφήτη. Και ο αληθινός προφήτης έπρεπε καταρχάς να μιλήσει για κάτι που αφορούσε την τοπική κατάσταση για να αποδειχθεί αν ήταν πραγματικός προφήτης. Όταν εκείνη η προφητεία έβγαινε αληθινή, τότε ήξεραν οι άνθρωποι ότι μπορούσαν να πιστέψουν, να παραδεχθούν τον προφήτη αυτό. Και αυτό έγινε στην περίπτωση του Ισαΐα. Μπορούμε λοιπόν να κοιτάξουμε πίσω και να δούμε ότι εκπληρώθηκαν οι προφητείες αυτές. Οι εκπληρωμένες προφητείες λοιπόν είναι μια από τις μεγαλύτερες αποδείξεις ότι η Βίβλος είναι ο Λόγος του Θεού. Ας το δούμε και σύμφωνα με τον μαθηματικό νόμο των πιθανοτήτων, ότι ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε ποτέ να προβλέψει όλα αυτά που βλέπουμε στις εκπληρωμένες προφητείες. Ας υποθέσουμε ότι κάνω αυτή τη στιγμή μια πρόβλεψη. Έτσι, για να δώσω μια εικόνα, ας υποθέσουμε ότι πω την ώρα αυτή, προβλέψω, ότι αύριο θα βρέξει. Θα είχα μια πιθανότητα 50% να βγω αληθινός, επειδή δύο πράγματα μπορούν να συμβούν, είτε να βρέξει είτε να μην βρέξει. Για μερικούς η πρόβλεψή μου θα έβγαινε αληθινή, γιατί μπορεί να είχαμε κάποια βροχή σε κάποιο σημείο. Για άλλους όμως όχι. Ας υποθέσουμε ότι έβαζα άλλη μια πρόβλεψη. Και έλεγα ότι αύριο θα βρέξει στις 9 ακριβώς το πρωί. Ένα ακόμα βέβαιο στοιχείο. Τότε οι πιθανότητες θα κατέβαιναν ασφαλώς. Και αυτή τη φορά ίσως να είχα μόνο 25% πιθανότητα να βγω αληθινός. Και έκανα και μια άλλη πρόβλεψη, ότι θα σταματήσει η βροχή στις 4 η ώρα το απόγευμα. Τότε η πιθανότητα να βγω αληθινό στην τύχη θα ήταν πολύ μικρότερη, ίσως 12,5%. Κάθε τέτοια πρόβλεψη θα μείωνε ριζικά τις πιθανότητες να βγω αληθινός. Φανταστείτε να έκανα 300 τέτοιες υποθέσεις. Θα ήταν αδύνατον να εκπληρωθούν ποτέ όλα αυτά στην τύχη. Και όμως, στη ζωή του Κυρίου μας 300 και παραπάνω προφητείες εκπληρώθηκαν κατά γράμμα και είναι αδύνατον όλα αυτά να γίνανε κατά τύχη. Έτσι λοιπόν οι εκπληρωμένες προφητείες είναι άλλη μια απόδειξη ότι η Βίβλος είναι ο Λόγος του Θεού. Μιλήσαμε σήμερα για τη διατήρηση της Βίβλου, για το πώς η αρχαιολογία εκπληρώνει και βεβαιώνει τη Βίβλο. Τώρα επίσης μιλήσαμε για τις εκπληρωμένες προφητείες. Θέλω να σε ρωτήσω, έχεις μια Αγία Γραφή, έχεις μια Βίβλο? Την έχεις στο σπίτι σου ή σε κάποια βιβλιοθήκη? Κατέβασέ την. Βάλ την πάνω στο τραπέζι σου, στο γραφείο σου και μελέτησέ την. Και αν δεν έχεις, βγες έξω και αγόρασε μια. Γιατί πραγματικά η Βίβλος είναι ο Λόγος του Θεού.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με αστική ελάχιστη χρέωση, στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 141 78 ΤΑΦΚΑΠΑ 115 26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693 6943-4246-330 693-4246-330
Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.